Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Kuueteistkümnes peatükk. Isad usurändurid. Inglise reformaatorid loobusid küll Rooma katoliku õpetustest, kuid säilitasid paljus selle jumalateenistuse vormid. Kuigi katoliku kiriku autoriteet ja usutunnistus üldiselt hüljati, lülitati mitmed sealsed tavad ja tseremooniad Inglise kiriku jumalateenistusse. Väideti, et tegemist polnud südametunnistuse küsimustega ja kuigi piibel selliseid kombeid ei käskinud pidada, polnud ta neid ka keelanud. Järelikult polnud need küll vältimatult vajalikud, kuid mitte ka halvad. Selliste kommete järgimine ahendas kuristikku, mis lahutas reformeeritud kirikuid Rooma katoliku kirikust ning soodustas seega teatud määral protestantliku usu vastuvõtmis katoliiklaste poolt. Konservatiividele ja kompromissi pooldajatele näisid need argumendid määravaina, kuid teine osa inimesi ei arvanud nii. Tõsiasi, et need kombed aitasid Rooma katoliku kiriku ja reformeeritud kiriku vahel silda rajada, oli nende meelest otsustavaks argumentiks kõige mitte piibelliku säilitamise vastu. Sügavad usumehed nägid sellistest tavades märke orjapõlvest, millest neid oli vabastatud ja mille juurde tagasi pöördumiseks polnud neil vähimatki soovi. Nad leidsid, et Jumal on oma sõnas kehtestanud eeskirjad Jumala teenistuse korra suhtes ja et inimestel pole vabadust neile midagi juurde lisada või neist midagi ära võtta. Suur ära taganemise ajastu oli alanud just sellega, et Jumala autoriteeti püüti täiendada kiriku autoriteediga. Katoliku kirik alustas selle nõudmisest, mida Jumal oli ära keelanud ja lõpetas selle keelamisega, mida Jumal oli selgesti nõudnud. Paljud soovisid tõsiselt tagasi pöörduda puhtuse ja lihtsuse juurde, mis iseloomustas algkogudust. Nad pidasid paljusid Inglise kiriku poolt omaks võetud kombeid väär jumalateenistuse mälestussammasteks ning nende südame tunnistus keelas neil sellise jumalateenistusega ühineda. Kuid kirikud toetas riigivõim ja see ei lubanud kellelgi jääda eriarvamusele. Kiriku teenistusest osuvõttu nõuti riigiseadusega ja muud kogunemised usulisteks jumalateenistusteks olid keelatud vangistuse, pagenduse ja surma ähvardusel. 17. sajandi algul astus Inglismaal troonile monarh, kes teatas oma otsusest panna puritaanid tegutsema kirikuga kooskõlas või nad maalt välja saata või midagi veel halvemat. Jälitatuina, tagakiusatuina, vangistatuina mõistsid puritaanid, et tulevik ei tõota neile paremaid päevi. Mitmed tulid veendumusele, et selliste inimeste jaoks, kes soovivad teenida Jumalat vastavalt oma südametunnistuse häälele, oli Inglismaa lakanud igaveseks olemast elamiskõlblik maa. Mõned otsustasid lõpuks otsida varjupaika Hollandis, kuid neil polnud kuigi kerge oma kavatsust teostada. Läbi raskuste, kaotuste ja vangistuste saavutasid nad vankumatu visaduse kaudu lõpuks siiski võidu ning leidsid endale varjupaiga sõbralikus Hollandis. Põgenemisel olid nad maha jätnud majad, varanduse ja elatusvahendid. Nad olid võõrad võõral maal, võõra keele ja kommetega rahva keskel. Jumala ustavad teenijad olid sunnitud asuma uutele ja tundmatutele tööaladele, et teenida elatist. Keskealised mehed, kes olid kogu elu tegelenud maaharimisega, pidid õppima nüüd käsitööd. Hoolimata vaevanägemisest olid nad meelsasti valmis muutma elukorraldust ega raisanud aega laisklemise ja nurisemise peale. Ehkki sageli pigistas neid vaesus, tänasid nad Jumala tunnistuste eest, mida ta neile veel jagas, ning rõõmustasid segamatu Jumala teenimisvõimaluse üle. Nad teadsid, et nad on usurändurid, ega muretsenud nii palju maiste asjade pärast, vaid tõstsid oma silmad taeva poole, kalli koduma poole, leides niiviisi südame rahu. Pagenduses ja eluraskustes tugevnes nende armastus ja usk. Nad uskusid Issanda tõotusi ja tema ei jätnud neid häda ajal maha. Taevased inglid olid nende kõrval neid julgustamas ja toetamas. Kui siis Jumala käsi näis osutavat üle mere ühe kauge maa poole, kus neil avaneks võimalus rajada päris oma riik ja jätta oma lastele kalli pärandina usuline vabadus, astusid nad juhitud teed mööda kohkumatult edasi. Jumal oli lubanud oma rahvale katsumusi selleks, et valmistada neid ette oma armulise eesmärgi teostamiseks. Kogudust alandati, et ta saaks ülendatud. Jumal oli soovinud näidata oma väge ja anda maailmale veel ühe tõendi sellest, et ta ei jäta maha neid, kes loodavad temale. Tema juhtis sündmustega kulgu nii, et saatana raev ja kurjad inimeste vandenõu tõstis esile tema au ja viis tema rahva kindlasse kohta. Tagakiusamine ja pagendus avasid tee vabadusele. Kui puritaanid olid sunnitud Inglise kirikust lahkuma, tegid nad omavahel pühaliku lepingu käia issanda vabarahvana kõigil tema teedel, mis olid tuntud või veel tuntuks pidid saama. See oli tõelise reformatsiooni vaim, protestantismi eluline põhimõte. Sellise veendumusega lahkusid ustavad Hollandist, et leida kodu uues maailmas. Puritaanide pastor John Robinson, kes Jumala tahte kohaselt ei saanud nendega kaasa minna, ütles oma lahkumiskõnest eelasujaile. Vennad, me peame nüüd lahkuma ja issand ise teab, kas ma veel kunagi saan teid näha. Ent olenemata sellest, kas issand annab veel kohtumist või mitte, vannutan ma teid Jumala ja tema õnnistatud inglite ees, et te järgiksite mind ainult selles, milles mina olen järginud Kristust. Kui Jumal peaks teile ilmutama midagi enamat mõne teise tema tööriista kaudu, siis olge seda valmis vastu võtma sama tarmukalt, nagu te ikka olite valmis vastu võtma iga tõde, mida mina teile esitasin. Ma olen kindel, et issandal on rohkem tõdesid ja valgust, mis ühel päeval tulevad esile tema pühast sõnast. Mind teeb tõsiselt murelikuks reformeeritud kirikute olukord, kes on jõudnud teatud usulisele tasandile, ega taha enam sammugi kaugemale astuda reformatsiooni läbi viijatest. Luterlasi on raske viia kaugemale sellest, mida Luter mõistis. Ja kalvinistid, nagu te näete, on seisma jäänud sinna, kuhu jõudis see suur Jumala mees, kes siiski ei mõistnud kõiki asju. See on kahetsusväärne olukord, sest kuigi need mehed olid omal ajal põlevad ja valgust näitavad tõrvikud, ei jõudnud nemadki tungida kõigisse Jumala plaanidesse. Kui nad elaksid nüüd, oleksid nad valmis vastu võtma kasvavat valgust niisama tahtlikult, nagu nad võtsid seda, mida algul said. Pidage meeles oma koguduse lepingut, mille põhjal te olete tõotanud käia kõigil issanda teedel, mis teile on tuntud või peavad veel tuntuks saama. Pidage meeles oma tõotust ja lepingut Jumalaga, ja üksteisega, et te võtate vastu kogu selle valguse ja tõe, mida te saate teada tema kirjutatud sõnast. Kuid võrrelge ja kaaluge uut valgust teiste kirjakohtadega, enne kui selle vastu võtate, sest ei ole võimalik, et kristlik maailm jõuaks nii ruttu välja tihedast antikristlikust pimedusest ja et kõik teadmised korraga esile kerkiksid. Soov südametunnistuse vabaduse järele innustas usurändureid asuma pikale teekonnale üle mere, innustas taluma metsiku maakoha raskusi ja hädaohte ning rajama Jumala abiga võimsa riigi Ameerika rannikule. Kuigi need usurändurid olid ausameelsed ja jumalakartlikud, ei mõistnud nad siiski usuvabaduse suurt põhimõtet. Nad ei olnud valmis teistele andma vabadust, mille kindlustamiseks nad ise olid nii palju ohvriks toonud. Kui väga vähesed 17. sajandi edumeelsemad mõtlejad ja moraali õpetajad omasid õige arusaamise sellest suurest põhimõttest, mille esitab Uus Testament, kui ta tunnistab Jumala ainsaks kohtunikuks inimese usu üle. Õpetus, et Jumal on andnud kogudusele õiguse valitseda südametunnistuse üle ja määrata ära piirid, kust edasi on tegemist ketserlusega ning karistada sellepärast oli üks sügavamalt juurdunud paavstlik eksiõpetus. Samal ajal, Kui usupuhastajad hülgasid Rooma katoliku kiriku usutunnistuse, ei olnud nad ise veel vabanenud senisest sallimatuse vaimust. Tihe pimedus, millesse paavstlus oma pika valitsemisperioodi vältel oli kogu kristluse mähkinud, ei hajunud nii kiiresti. Üks juhtivaid jutlustajad Massachusettsi laheäärses asunduses ütles, tolerantsus on teinud maailma antikristlikuks ja kirik pole kordagi kahju saanud sellest, et ta on karistanud ketsereid. Asunikud võtsid vastu määruse, mille kohaselt ainult koguduse liikmetel oli ühiskonnas hääleõigus. Moodustati omamoodi riigikirik, mille kõigilt liikmelt nõuti rahalist toetust vaimulikkonnale ning magistraat sai õiguse ketserlust välja juurida. Nii läks ilmalik võim jälle kiriku kätte ja üsna pea viisid need sammud uuesti vältimatu tagakiusamiseni. 11 aastat pärast esimese asunduse rajamust tuli uude maailma Roger Williams. Nagu varased usurändurid kõik, nii tuli temagi usulise vabaduse pärast, kuid erinevalt teistest mõistis ta seda, mida väga vähesed tema ajal mõistsid, nimelt, et see vabadus peab kuuluma kõigile, ükskõik, milline oleks nende usutunnistus. Williams oli tõsine tõe otsija, kes samuti nagu Robinson pidas võimatuks, et kogu valgus jumalasõnast oli juba vastu võet. Williams oli nüüdisaegse kristluse esimene tegelane, kes rajas riigivalitsuse südametunnustuse doktriinile, arvamuste võrdsusele seaduse ees. Ta teatas, et valitseja kohuseks on ära hoida kuritegu, kuid mitte kunagi valitseda südametunnistuse üle. Riigiametnikud või kohtunikud, ütles ta, võivad otsustada inimeste vaheliste suhete üle, aga niipea, kui nad püüavad ette kirjutada inimese kohustusi Jumala suhtes, astuvad nad üle oma võimupiiridest ning vääravad rahva julgeoleku. On selge, et kõrgem riigiametnik, kes võtab endale sellise võimu, võib panna valitsema täna ühed arvamused ja uskumused ja homme teised, nagu seda tegid kuningad ja kuningannad Inglismaal ning mitmed paavstid ja kirikukogud Rooma katoliku kirikus. Nii muutub usk segaduseks. Seadus nõudis osavõttu riigikiriku jumalateenistustest trahvi või vangistuse ähvardusel. Williams mõistis sellise seaduse hukka. Kõige halvemaks seaduseks Inglise koodeksis oli punkt, mis sundis inimesi kirikus käima. Sundida inimesi ühinema nendega, kellel oli erinev usutunnistus, oli tema meelest avalik inimeste õiguste vägistamine. Sundida avalikust jumalateenistusest osavõtma uskmatuid ja neid, kellele see oli vastumeelt, tähendas nõuda neilt silmakirjalikust. Kedagi ei tohiks kohustada käia jumalateenistustel, lisas Williams, või toetama jumalateenistust vastu tema nõusolekut. Mis? Hüüatasid vastased, hämmastunud tema tõekspidamistest. Kas tõeline ei vääri oma tasu? Jah, vastas Williams, kuid ainult neilt, kes teda palkavad. Roger Williamsi taustati ja armastati kui ustavat jutlustajat ja inimest, kes oli haruldaselt andekas, paindumatult ausameelne ja tõeliselt heatahtlik, kuid tema kindlat vastuseisu riigiametnike õigusele omada mõjuvõim kirikus ja südametunnistuse vabaduse nõudmist ei sallitud. Selle uue õpetuse rakendamine, rõhutati, kõigutaks riigivalitsuse põhialuseid. Williams saadeti asundusest välja ja selleks, et vältida arreteerimist, oli ta sunnitud keskkülma ja tormist talve põgenema põlismetsa. 14 nädalat, jutustab ta, oli mul väga raske aeg, mil ma ei teadnud, mis tähendab leib ja voodi. Ent kaarnad toitsid mind metsikus maakohas ja puuõõnsus pakkus sageli varju. Nii jätkas ta oma vaevarikas põgenemist läbi hangede ja teedeta metsa, kuni leidis varjupaiga ühe indiaani suguharu juures, kelle usalduse ja armastuse ta võitis evangeeliumist rääkimisega. Pärast mitmekuist rändamist jõudis Williams lõpuks Narragansetti lahe rannikule, kus ta pani aluse uusaja esimesele riigile, mis tunnustas täielikult õigust usuvabadusele. Roger Williamsi asunduse põhimõtteks oli, et igal inimesel on vabadus teenida Jumalat vastavalt oma südame tunnistusele. Viljansi väike riik Rhode Island sai rõhutute varjupaigaks. See laienes ning edenes pidevalt, kuni selle rajamise põhimõtted, kodaniku ja usuvabadus said Ameerikas vabariigi nurgakiviks. Selles tähtsas vanas dokumendis, milles meie esiisad formuleerisid inimõigused, sõltumatuse deklaratsioonis teatati. Meie peame endast mõistetavaks järgmisi tõdesid. Kõik inimesed on loodud võrdseiks ning looja on andnud neile teatud kindlad õigused, nagu õigus elule, vabadusele ja õnnele. Konstitutsioon esitab südametunnistuse vabadust väga selgelt. Kunagi ei tohi teha usukuuluvust mingisse riigiametisse või ühendriikide mingile vastutavale kohale valimise tingimuseks. Kongress ei tohi välja anda ühtegi seadust ühegi religiooni seaduslikuks kehtestamiseks või usuvabaduse takistamiseks. Konstitutsiooni koostajad tunnustasid igavest põhimõtet, et inimese vahekord oma Jumalaga on kõrgemal inimlikust seadusandlusest ning et inimese südametunnistuse vabadus on puutumatu. Meil ei tarvitse pikemalt kõnelda selle tõe hindamatu väärtuse üle, sest me tunnetame seda oma südames. Just see tunnetus on inimlikest seadustest hoolimata toetanud nii paljusid märtreid keskpiinamisi ja leeke. Nad tundsid, et nende kohustus Jumala vastu on kõrgem inimeste seadustest ning et inimestel ei ole mingit õigust nende südametunnistuse üle. See on sünnipärane veendumus, mida miski ei saa hävitada. Kui Euroopa maadesse jõudsid teated maast, kus iga inimene võis kasutada oma töö vilja ja järgida oma südametunnistuse veendumusi, suundusid tuhanded inimesed uue maailma kallastele. Asunduste arv suurenes kiiresti. Massachusetts andis välja eriseaduse, mille kohaselt tuli tervitada kõiki saabujaid kristliku tervitusega ja anda riigikulul igast rahvusest kristlastele, kes põgenesid teisele poole Atlandi ookeani, et pääseda sõdadest, näljahädast ja tagakiusajate rõhumisest. Nii võeti põgenikud ja rõhutud põhiseaduse alusel riigikodanikeks. 20 aastat pärast esimeste põgenike saabumist Plymouthi elas Uus-Inglismaal juba tuhandeid usurendureid. Oma eesmärgi nimel olid nad nõus äraelamiseks tegema rasket tööd ja elama väga kasinalt. Nad ei nõudnud mullapinnalt muud kui vastutasu oma töö eest. Kuldne unelm ei heitnud oma peitliku aupaistet nende teele. Nad olid rahul oma ühiskondliku korralduse aeglase, kuid püsiva progressiga. Nad talusid kannatlikult metsiku maakoha karmust ning kastsid vabaduse puud oma pisarate ja palehigiga, kuni see sügavalt juurdus. Piiblit peeti usu aluseks, tarkuse allikaks ja vabaduse hartaks. Selle põhimõtteid korrati hoolega kodus, koolis ja kirikus ning selle viljad ilmnesid kokkuhoidlikkuses, harukuses, puhtuses ja mõõdukuses. Inimene võis elada aastaid puritaanide asunduses, ilma et ta oleks näinud ühtegi joodikut, kuulnud vandumist või kohanud kerjust. Oli selge, et piibli põhimõtted olid rahvusliku heaolu kõige kindlamaks tagatiseks. Nõrgad ja isoleeritud asundused kasvasid võimsate riikide föderatsiooniks ja maailm imetles paavstita kiriku ning kuningata riigi rahu ja heaolu. Kuid Ameerika rannikud meelitasid ligi üha suuremal arvul ka neid inimesi, keda ajasid liikvele hoopis teised motiivid. Kuigi algupärane usk ja puhtus avaldasid laialdast ja ümberkujundavat mõju, vähenes see tasapisi seda mööda, kuidas surenes nende arv, kes taotlesid ainult ilmalikku kasu. Varajaste asunike poolt vastuvõetud määrus, et ainult koguduse liikmetel on lubatud kaasa rääkida riigi valitsemises, tõi kaasa kõige halvemaid tagajärgi. Selle määruse abil olid uusasunikud püüdnud kord säilitada riigi puhtust, kuid tagajärjeks oli koguduse moraalne laostumine. et usu tunnistamine muutus valimisõiguse ja riigiametitesse saamise tingimuseks, siis ühinesid kogudusega paljud lihtsalt ilmaliku poliitika kaalutlustel, ilma südame muutuseta. Nii moodustusid kogudused suuremalt jaolt pöördumata inimestest, isegi jutlustaja ametis oli neid, kes pooldasid eksiõpetusi ega tundnud püha vaimu uuendavat väge. Nii viisi ilmnesid jälle need halvad tagajärjed, mis nii sageli kerkisid esile kiriku ajaloos juba Konstantinuse päevist alates, kui kirikud püüti üles ehitada riigi abil ja evangeeliumi toetamiseks otsiti tuge ilmalikelt võimudelt, kuigi Jeesus oli öelnud, minu riik ei ole sellest maailmast, Johannese 18.36. Kiriku ühendus riigiga vähimalgi kujul võib näida toovat maailma lähemale kirikule, tegelikkuses aga viib see vaid kiriku lähemale maailmale. Nende järglased kaotasid silmis põhimõtte, mida Robinson ja Roger Williams õilsalt kaitsnud olid, nimelt veendumuse, et tõde on edasi arenev, et kristlased peavad olema valmis vastu võtma kogu valgust, mis paistab Jumala pühast sõnast. Protestantlikud kirikud Ameerikas ja Euroopas, mis usupuhastuse vastuvõtmise kaudu olid saanud väga rikkalikke õnnistusi, ei tunginud uuenduste teel edasi. Kuigi aeg-ajalt tõusid üles mõned ustavad mehed, kes kuulutasid uusi tõdesid ja paljastasid kaua helitatud eksiõpetusi, kaldus enamik inimesi nii nagu juudid Kristuse päevil või paavstlased Luteri ajal uskuma seda, mida nende isad olid uskunud, ja elama samal viisil nagu nemad. Seetõttu taandus usk jälle vaid surnud vormiks ning säilisid õpetused ja eelarvamused, mida oleks taunitud siis, kui kirik oleks pidevalt Jumala sõna valguses edasi läinud. Nii hääbus pikkamööda usupuhastuse algne vaim ja protestantlikud kirikud jõudsid olukorrani, kus ilmnes peaaegu sama suur vajadus reformi järele nagu Rooma katoliku kirikust Luteri ajal. Valitses samasugune ilmalikkus ja vaimulik tardumus, samasugune pöördumine inimeste arvamuste poole ja Jumala sõna õpetuste asendamine inimlike teooriatega. Piibli laiale levikule 19. sajandi esimesel poolel ja suurele valgusele, mis maailmale selle kaudu paistis, ei järgnenud vastavaid edusamme tõdede tundmises ja läbielamises. Saatan ei saanud küll hoida Jumala sõna inimestest eemal, sest see oli nüüd kätte saadav kõigile, kuid ta sai mõjutada paljusid piiblisse kergemeelselt suhtuma. Inimesed jätsid pühakirja uurimise hooletusse ja võtsid vastu väärtõlgendused ning hoidsid kinni õpetustest, millel polnud alust piiblis. Kui saatan nägi, et nurjusid tema jõupingutused tõde tagakiusamisega maha suruda, kasutas ta jällegi sama meetodit, mis oli viinud suurele usustaganemisele ja Rooma katoliku kiriku moodustamisele, nimelt kompromissi. Saatan ei õhutanud kristlasi ühinema seekord mitte enam paganatega, vaid nendega, kes selle maailma asjadele pühendudes osutusid samasugusteks ebajumala teendriteks nagu nikardatud kujude kummardajad. Selline liit polnud vähem kahjulik kui varasematel aegadel. Usukatte all kasvatati uhkust ja ekstravagantsust ning kirikud käisid alla. Saatan jätkas piiblitõdede moonutamist ja traditsioonid, mis laustasid miljoneid, juurdusid sügavalt. Kirik pooldas ja kaitses pärimusi, sel asemel, et võidelda pühadele kord antud usu eest. Sel moel madaldusid põhimõtted, mille heaks reformaatorid olid nii palju teinud ja kannatanud.